Concluzia cea mai importantă este, bineînțeles, că Moldova se află pe primul loc în implementarea reformelor care apropie țara noastră de Uniunea Europeană.
Chiar dacă lumea nu este mulțumită.
Chiar dacă lumea nu este mulțumită, vreau să vă spun că Moldova are cel mai înalt coeficient de reformare în comparație cu celelalte țări din parteneriatul estic, dar asta nu înseamnă că Moldova este la un nivel foarte avansat, bineînțeles, pentru că lucrurile se cunosc în comparație. Noi vedem această clasă cu 6 elevi, toți învață cam așa, chiulesc uneori de la ore, nu prea fac temele pe acasă uneori, dar care, chiar dacă pierd total, în ansamblu este un coeficient relativ de implementare, Moldova este elevul cel mai bun.
Deci e ușor să faci performanță în comparație cu chiulangii, dar nu ajungi totuși să fii eminent.
Nu pot spune chiar că sunt chiulangii, dar într-adevăr nu poți fi eminent și Moldova a arătat că poate face anumite reforme atunci când își dorește acest lucru.
Sau când e constrânsă.
Sau când e constrânsă și în acest moment vedem că anumite reforme, chiar când este constrâns, nu le poate face. Eu mă refer în primul rând la reforma justiției.
Corupția este boala veșnică a Estului. Vedem experiența Bulgariei, experiența României. Cât de reale sunt șansele ca Moldova să reușească? Pentru că asta e baremul principal, nu?
Da, este una dintre cele mai importante condiții pentru toate procesele cu care suntem în dialog cu UE. Eu cred că Moldova are șansă să reușească acest lucru, dar pentru aceasta avem nevoie de câteva elemente care nu pot lipsi. Primul este un acord din partea tuturor forțelor politice ca să se vrea să se lupte cu corupția.
Asta însemnând să renunțe la cârdășii și mici aranjamente.
Absolut. Lucru pe care deocamdată nu putem observa. Doi, cred că avem nevoie de combaterea corupției la nivel înalt. Observăm, este un proces foarte politizat. Te amintim, a fost așa numită dosariadă din primăvară, care iată că nu vedem rezultatele ei și atunci ne întrebăm dacă aceste dosare au fost un mijloc de a constrânge anumiți factori de a lua anumite
decizii. Sfântul Nicolae din Cui, care oricând a să fie arătat.
Cam așa este și cred că Moldova va fi constrânsă în continuare de a da rezultate privind lupta cu corupție la nivel înalt, pentru că avem acest angajament în cadrul procesului de liberalizare a regimului de vize cu UE și există temei pentru ca Comisia Europeană să recomande Consiliului această liberalizare, pentru că Moldova în linii mari întrunește condițiile care au fost impuse prin acest plan de acțiuni în 2011. Deci în momentul în care s-a liberalizat regimul de vize, nu putem să ne relaxăm. Nu, avem nevoie de o implementare continuă și vedem că instituțiile care răspund de acest proces sunt deocamdată văzute nu neapărat ca fiind potente în ceea ce fac și nu neapărat ca fiind independente în ceea ce fac. Mă refer și la Centrul Anticorupție și la Centrul pentru Integritate și la alte instrumente și alte instituții care ar trebui să fie în linia întâi în combaterea acestui fenomen.
De multe ori auzim că clasa politică în general ar fi mult mai motivată, mă refer la segmentul pro-european. Dacă Uniunea Europeană ar deschide cu certitudine și foarte clar perspectiva integrării, vezi, Doamne, ar fi mult mai motivat Chișinăul și populația ca beneficiar final. Pe de altă parte, alții spun că dorința vizibilă a Uniunii Europene de a trage de urechi Chișinăul îi face un deserviciu. Dorința europenilor pare a fi mai mare decât a politicienilor de la Chișinău de a vedea Republica Moldova mai aproape de standardele europene. Cum poți să faci echilibru astfel încât să nu alinți copilul, să nu-i arăți prea multă dragoste ca să nu și-o ia în cap?
Eu cred că Republica Moldova deja a trecut în acest moment în care a fost prea alentată și UE a observat acest lucru și a dat seama de fapt de atenția exagerată uneori acordată Republicii Moldova. Ne amintim declarația din mai, în primul rând, a Uniunii Europene, care a spus clar că Republica Moldova pierde încredere atunci când face lucruri care nu sunt în acord cu normele și cutumele europene.
Vă referiți la faza când nu se puteau înțelege guvernanții?
Când nu se puteau înțelege și adoptau tot felul de legi peste noapte, ba cu unii, ba cu alții. era o atitudine revanșistă. Dar cred că pentru noi, nu știu cât e de importantă perspectiva de aderare. Această perspectivă există, nimeni nu a anulat-o, nimeni nu a amânat-o. Ea există în acordul Tratatului Uniunii Europene, care spune că toate țările europene pot deveni membri și cred că pentru noi acesta este cel mai important lucru.
Dar cineva poate ar vrea chiar în termeni calendaristici, de exemplu, 2000 și nu știu cât.
Eu cred că acest subiect dispare în momentul în care epuizez agenda de probleme care sunt în acest moment. Până oară, dacă vom avea o justiție relativ reformată, care va da, bineînțeles, rezultate în câțiva ani, nu imediat, nimeni nu, cred că și în Uniunea Europeană nu așteaptă rezultate imediate, pentru că experiența cu țările central-europene și țările care au aderat 2004-2007 arată că reforma justiției, combaterea corupției sunt procese care durează mulți ani. Nu este un proces care poate fi asociat doar cu un mandat de guvernare, să spun așa. Și cred că Republica Moldova are nevoie de asigurarea continuității, pentru că vom avea alegeri în 2014. Bănuiesc până în 2014 nu vom reuși să scoatem în capăt cu această reformă și cu altele, unele din ele. Iar pentru asta vom avea nevoie ca să avem certitudinea într-un fel că după 2014 vom avea un guvern, fie acesta, fie altul, mă rog, voia alegătorului, care își va dori să continue acest proces. Pentru că, vă dați seama, dacă în 2014, începutul 2015, vine un guvern care vede altfel prioritățile în Republica Moldova, atunci tot ce aici s-a făcut până acum este în zadar.
Dar nu o să vină un guvern care spune că vrem oameni corupți. Deci răspunsul dumneavoastră este vreți în Bundesliga, faceți fotbal de calitate. Acum mai există un factor de presiune, factorul rusesc. Toată lumea recunoaște că nu sunt întâmplătoare declarațiile lui Unishchenko, Rogozin, Putin, etc., etc. Dumneavoastră care urmăriți îndeaproape efectul unor presiuni similare sau și mai acerbe la Kiev, ce efect ar putea avea până la reuniunea de la Vilnius?
Eu am impresia că Ucraina și Moldova, chiar dacă au aceleași aspirații, sunt în situații diferite. Noi aici nu avem frontieră comună cu Rusia și asta ne salvează mult. Datorită Ucrainei, cumva, suntem apărați.
Deci avem zidul chinezesc al Ucrainei.
Da, dar cred că Ucraina, în pofida faptului că au frontiere comune, au mai multe pârghii de a contrabalansa aceste presiuni. De exemplu, în spațiu politic ucrainean, atunci când au fost aceste presiuni de ordin comercial în luna august,
povestea cu Roșenu
și cu alte companii și cu blocarea exporturilor ucrainene, în Ucraina, în mediul politic, s-a început a vorbi despre anularea contractului flotei rusești, despre anularea tranzitului.
Deci act de cojoc există.
Da, deci există anumite instrumente care sunt prețioase pentru ruși și la care ei nu vor să renunțe, bineînțeles, nu vor să le pună în joc. Deci asta ar însemna un joc cu sumă zero, dacă ar încerca. În Republica Moldova este puțin altfel. Noi totuși nu prea avem cu ce să repostăm. Strategia guvernului din Chișinău este înțeleasă în felul următor. Toate presiunile care sunt făcute de Rusia asupra Chișinăului sunt trecute în, în dimensiunea tehnică, deliberat, pentru a evita orice confruntare politică. Deci se încearcă a face exact invers ceea ce făceau georgienii. Asta cam ceea ce facem noi și cred că deocamdată a fost o strategie reușită. Este o strategie reușită. Și vedem că este important să avem ajutorul partenerilor de dezvoltare a Uniunii Europene. Vedem reacția UE cu vinurile, de exemplu. Acces ilimitat fără taxe pentru vinurile moldovenești. Nu este o chestie care va influența de facto prea mult, dar este un semnal important la nivel politic că Uniunea Europeană va avea grijă de statele sau va sprijini aceste guverne care sunt cumva marginalizate de Rusia. Și acest semnal politic este foarte important pentru noi. Mai mult ca atât, cred că vinurile nu este cea mai grav lucru care se poate întâmpla. Chiar având în vedere diferențele, dacă până la 2006 exportam în valoare 207 milioane, atunci acum exportăm de 5 ori mai puțin, cam. Respectiv, efectul va fi altor. Dar cred că cel mai alarmant semnal care a fost făcut de Rusia este expulzarea migranților moldoveni. Am văzut deja că au apărut statistici, 7.000 au fost expulzați de la începutul anului.
Dintr-un total potențial de 190.000.
Ceea ce înseamnă, și aici Uniunea Europeană nu ne va putea ajuta imediat. Este o problemă mare, având în vedere că pentru multe familii, lucrătorul, cel care lucrează în Rusia, este unica sursă de venit. Din cauza asta este o problemă mai mare și liberalizarea regimului de vize cu UE, să nu ne facem iluzii, nu ne va ajuta să contrabalansăm acest lucru pentru că nu presupune dreptul de a munci în UE și trebuie să fim sinceri să recunoaștem că Uniunea Europeană trece prin propria criză.
Da, iar cel care a muncit la șantierul din Moscova nu își va găsi același confort lingvistic în primul rând la un șantier din Praga. Ultima întrebare ar viza iarăși experiența dumneavoastră de analist și observator. Cum se întâmplă că oamenii de business din Ucraina vor mai curând în spațiul european și nu în spațiul răsăritean, în tamojenii Soyuz, pe când la Chișinău, frații lor, comparabil ca identitate, vorbitori de limbă rusă, au capitaluri agonisite în spații răsăritene, nu vor să se mute în Occident.
Există anumite raționamente pentru acest comportament și din discuțiile noastre pe care le-am avut chiar cu oameni de afaceri de nivel mediu din Ucraina, ei spun că pentru noi este important că noi știm că în Uniunea Europeană există garanții că nu voi rămâne mâine fără ceea ce am făcut timp de toată viața. Deci factorul stabilității, garanții investițiilor. 2. Excluderea factorului politic din afaceri. Chiar dacă și cunoaștem că unii au agonisit avere, anume prin implicarea factorului politic, acum când stau bine pe picioare, ar vrea ca să intră într-o competiție pentru că au puterea. 3. În Ucraina, marii oligarhi sunt pentru Uniunea Europeană pentru că ei discută cu cei din Kazakhstan și Belarus. Bună oară, experiența mediului de afaceri kazah și cel din Belarus este negativă. Și am văzut conflicte mai publici ca și cel din Belarus cu Uralkali. Dar sunt și conflicte necunoscute pentru media, dar foarte importante. Deci experiența acestor două state în tamojnii Soyuz, în Uniunea Vamală, este una negativă, care arată că cineva este mai egal decât ceilalți și există riscul să-și piardă afacerea, pentru că Rusia încearcă să preia mai ales elementele strategice. Și asta ar însemna în Ucraina industria metalurgică, industria chimică și alte, bineînțeles, industria militară și alte sectoare care sunt extrem de profitabile în acest moment.
Cum explicați că același lucru nu-l înțeleg oamenii de afaceri din anturajul lui Voronin, Shelin, Dodon? Ei speră să funcționeze altfel, alte condiții să aibă în Est?
Eu mă îndoiesc în sinceritatea acestor oameni de afaceri, în primul rând, pentru că oameni de afaceri care pledează pentru Uniunea Vamală, dar care își trimit fiii și fiicele la studii în Marea Britanie și Germania, sunt uneori dubioși. Pentru că este clar în contextul actual că actuala guvernare a exploatat la maxim acest mesaj pro-european, i-a reușit. Și PCRM și alte forțe care aveau simpatie față de spațiul estic, trebuiau să-și schimbe macazul și să încerce să-și mobilizeze electoratul pe altfel de mesaje. Altfel se pierdeau, erau în umbra actualei guvernări. Dacă admitem ipotetic că în 2015 vin comuniștii la putere, eu nu cred că aceștia își vor dori integrarea în Uniunea Vamală cu adevărat.
Vor proceda ca și cu limba rusă. Budem rasmatrivat neabhadimăști.
Avem perioada din 2001 până în 2009. În 2001 s-a venit cu astfel de mesaj. Deci luna de miere între guvernarea de atunci și Rusia s-a încheiat foarte repede. Pentru că problema este că Rusia nu ne tratează, deci paradigma relațiilor moldorusești sunt de natură că nu suntem tratați încă ca stat independent de plin. Ei încă consideră că pot face multe și într-adevăr pot face multe și în eventualitatea reîntoarcerii comuniștilor la putere, relația cu ei, bineînțeles, va deveni una mai dificilă, dar cred că direcția strategică va fi integrarea europeană. Comuniștii înțeleg că ceea ce s-a întâmplat în perioada când au guvernat ei, se va repeta eminamente. Unica șansă este să dai totul ca să fii prieten. Vedem chiar situația din Ucraina. Acest Ianukovici, care era considerat un filorus exemplar în Ucraina, era demonizat foarte mult încă din 2004.
Cel puțin era antipodul clar al lui
Iușcenko. Atunci când a fost un conflict cu Rusia, Ianukovici a demonstrat că își poate apăra interesele statului ucrainean. Și eu cred că orice guvern care îl vom avea va încerca să demonstreze același lucru, pentru că altfel nu va rezista. Eu cred că va exista o presiune, dincolo de faptul că, mă rog, avem societate civilă mai slabă decât ar trebui să avem, că avem reacții mai întârziate, că nu avem memorie politică. Sunt mulți factori, dar eu cred că nu poate exista un scenariu când guvernarea ar ceda interesele Republicii Moldova.
Adică nu credeți că ar putea veni o putere care cu arme și bagaje să va preda spațiului rusesc?
Ar fi un kamikaze.